All right, þá erum við bara mættar Nóa Sirius Studio í podcastuðinni í bóði Skýjaborga og Hafsins Viskoslun og ég mjög spennt að heyra söguna þína eða ykkar þannig að ég bara mjög þakklátt fyrir þér tilbúin að koma og segja söguna
Já, takk fyrir mig
bara, þá bara byrjum við að heyra hver konan
Konan Solveig Ég heiti Solveig Linda Áskjöfstóttir og hérna, kona í Kópavogi, mamma 17 ára gamal strax.
Já, og þú ætlar að segja okkur aðeins frá ykkar sögu.
Já, ég ætla að, það brennir svolítið á mér að segja þessa sögu vegna þess að ég held hún eigi, miðað við það sem ég hef lesið og heyrt, þá held ég hún eigi erindi við fleiri foreldra og fleiri ungmenni í okkar stöðu.
Algjörlega og ég hef fengið svolítið mikið af fyrirspurnum akkurat svona sögur. Mér stundum svolítið vont að kalla þetta sögur og svona...
Þetta í rauninni samt sko, þetta saga en ég meina þetta er lífið mitt, skilur mig, og lífið okkar.
Þinn raunveruleiki, sko.
Já, þetta okkar raunveruleiki og þannig að já.
Og ég fengið marga fyrirspurnir, sko, hvort að akkurat svona fólk sem á... Börn með fatlanir og helst einmitt svona ósýnilegar fatlanir.
Mm-hmm.
Og svona þinn með einhverfu.
Já, svona minn einhverfur.
Já.
Og hérna, já, greindur bara ungur, 4 ára, með þáverandi dæmigerð einhverfu og, einhverfu og þroska hamla, og væga þroska hömlun.
Ok.
Og svona sitka sem fylgir einhvernum og tróa ýmislegt fleira.
Ok. Og það bara kemur strax í ljós þegar hann bara lítill.
Já, sko, það, hann var, ég var nefandi í HÍ þegar ég var búin í fæðingarólafi og hann fyrir á leikskóla við HÍ.
Mm-hmm.
Svo fyrir hann í leikskóla við borgarinnar og þar vöknuðu strax svona grunnsendur að væri eitthvað og sem leiti til þess að hann fekk sína greiningu 4 ára.
Ok. Hvernig... Svona ef við skoðum aðeins, hvernig var svona, hérna, hann frábrugðin öðrum börnum ef við getum orðað þannig?
Sko, ég var kannski svolítið erfitt með að segja það vegna þess að hann er, þú veist, fyrst og eina barni mitt.
Okay.
Þannig að ég er svo sem, og svolítið kannski erfitt með að lýsa því en það sem að svona, það sem að var alltaf svona megin stef eftir sem að var eldri, hann höndlaði illa áreiti.
Mhm.
Og myndaði svona kannski ekki alveg sömu samskipti og aðrir mynda við aðra krakka á sínum aldri.
Ok. Hvað með svona eins og uxamband og...
Já, það var alltaf og ég man eftir í núna að það rifjast upp fyrir mig núna að þegar ég að hugsa tilbaka þegar hann var lítill.
Mm-hmm.
Hann, ég mani með þetta að hann var mjög þægilegt barn og hann myndaði yfirleitt ekkit mikil svona tengsli eða samband við mann, skilur
ég. Ok.
Þannig að það er svo margt sem kemur svona upp í hugan þegar maður hugsa tilbaka, þá áttar maður sig á þessu. Þegar einhverjan svo komið, þá fattar maður, já, heyrðu.
Þá koma merkin.
Já, þá fer ég að sjá svona merkin skýrar.
Mm-hmm. Af því þá einhvern veginn svarið komið.
Já, þá svarið komið. Og svo náttúrulega líka, sko, eitt af því sem einkenni í einhverjan þessi senkaði hreyfiþroski.
Mm-hmm.
Og hann, og það alveg Jóhannes skilur, hann var... seinast þegar við hittum saman með börna og sama aldri, þá var hann til dæmis og eini sem sat ekki óstuttur og hann byrjaði að senda að skríða og byrjaði að senda að labba og svona þannig að þetta allt svona eitthvað sem maður gat svo, já, ok
Þetta nefnilega eitthvað sem fólk veit ekkit andrilega
Nei, en þetta eru samt sko talin upp sem þessi einkenni einhvernar senkaði þreyfið þorski, áráttu þrá ekki kjönd hegðun og svona mismunandi færni í félagslegum samskiptum,
Alkara.
Þannig að þetta er svo sem álega vel við hann.
Já. Hvernig, hérna, að því að þá oft við líka, eins og til dæmi svona, ég erfitt með ákveðna áferð á mat?
Já, við, kannski, við höfum ekki átt í miklu vandræði með mat.
Ok.
Nei, það var meira svona kannski einhver þráhyggjukennd hegðun og svona áráttur. Nei, við vorum til dæmis vorum mjög hepp með að því leitin til að við vorum ekki með enn dæmigerða söfnvanda.
Nei, ok.
Það gekk yfirleitt vel hjá okkur og matur gekk bara alveg ágætlega.
Ok.
Nei, já, það var engin svona sérstök áferð og enga rosalega svona aðgerði sem að þurfti að fara í varandi mat.
Ok. Þannig að það var svona, þú veist, hvernig fór svo eins og skólagangar á stað?
Sko, hann náttúrulega, við byggum all, í hverfi í Reykjavík þegar hann fættist og hann var þar á leikskóla og mm-hmm. síðan fer hann í hverfi skólan sinn.
Ok.
Og það var einmitt... Þú veist, þessi fyrstu ár gengur bara lokallega vegna þess að hann fekk þessi snemmtaku í hlutun í leikskólanum og, mm-hmm. og þá var unni með honum þar og síðan náttúrulega hverfiskólinn hans veit alveg af honum og hann hafði sótt fyrir hann í sérdeild í grunnskólanum
okay.
og hann fer inn í hana
já.
Og byrjar í henni bara, já, sex ára.
Okay.
Þannig að þarna í upphafi gekk alveg lokallega.
Okay. Þannig að það var, þú veist, að því að hann fær hann að greiningur alveg snemma.
Já.
Að þá já. Tekur raunni grunnskólin strax við.
Já, hún liggur fyrir raunni skóli tveimur árum áður en byrjar í grunnskóla mm-hmm. þannig að það er, við erum alveg á, ég hann í upphaf, við erum alveg á góðri leið.
Já.
En hérna, já, en það áttu nú samt eftir að breyta svolítið en þessi fyrstu ár gengu alveg ágætlega.
Ok, þannig að og heppin með kennara og sem að maður ánáttlega ekki að þurfa að vera.
Nei.
Og, en það er samt bara svolítið þannig.
Já, þetta er samt þannig, sko, þetta byggist náttúrulega á því að þú ert með einhvern kennara og hann tekur í rauninni líka foreldrið að sér.
Já, já.
Þannig að þess að foreldri leita líka mikið til hans og við vorum bara mjög heppin og það er eitt kennari sérstaklega sem að svona minn til dæmis langaði að færa blóm og færði blóm og þykir rosalega væntum og náði vel til hans.
Mm.
Og svo voru aðrir ekki eins góðir en við vorum mm-hmm. með þarna allan að nokkra sem voru bara mjög góður og náði vel til hans.
Ok, frábært.
En samt sko, til að nefna, ég maður fann það svo vel að sko, ég man, það situr alltaf svolítið í mér á leikskólum hans, þá var eldri kona að vinna og ég man að henni þótt hann rosalega hún talaði hann sem erfið hann sko.
Já.
Og þetta fer svolítið í hjartað og foreldrum að heyra þetta.
Mm-hmm.
En svo finnum að svo fljótt hverjir eru tilbúin til að vinna fyrir skilur við hagsmunum viðkomandi einstaklings
mm-hmm.
en svo líka finnum maður inn í skólakerfinu hvað þau eru líka samt sett inn í ferganta kerfi
já, já.
Sem að henta þessum einstaklingum misvel og ég á alveg fjölmörg dæmi ýmislegt sem að var ekki hægt að gera skilur mig sem hefði hentað.
En svo hvað?
Til dæmis var minn maður hefur alltaf verið roslega skapandi
mm-hmm.
og mikill, svona, já, skapandi og með frjótt ímyndanarafl.
Mm-hmm.
Honum hentaði aldrei neitt sérstaklega vel að vera inn í bekknum sínum. Honum hentaði alltaf betra að vera inn í minna umhverfinn í deildinni.
Mm-hmm.
Síðan langaði hann að fara að smíða.
Ok.
En það var ekki hægt vegna þess að hans bekkur, hann tilherði alltaf formulega einhverjum bekk.
Já. Yeah.
Og það er eitt af því sem ég fannst alltaf svolítið svona særandi. Ég átti svolítið erfitt með það. Ég var alltaf að fá á mentor skilaboð það hvað bekkurinn hans væri að gera.
Mm.
Bekkurinn sem að hann varða tilera að nafninu til en fór aldrei í
mm.
og þetta er eitt að þessum að ég barði spilindi fyrir að fá breytt, ég sagði til dæmis inn í sértildin í þessum grunnskóla sagði ég, getum við ekki stopnað bara einhverja deild sem er bara þessi deild hér inni skilur mig, ég hef ekkert við það að gera að heyra hvað hans bekkur er að læri samfélagsfræði
Já, sem hann var ekki eins
og
í.
Nei, og þetta kannski bara gerir, en það skýrar það fyrir mér greinarmunin, en þú veist skilur, þroskamunin á einstaklingnum, skilur, á jafnöldrum hans. Já,
finnst þetta sérstakt.
Já, en ég fekk það í gegn og ég þurfti reyndar að fara á nokkra fundi, eina mörgu fundunum,
Einmitt.
Til þess að fá þessu breytt, að ég hætti að fá tilkynningar starffræði að landafræði að hvaða var sem bekkurna sem var að læra, sem hann var ekkit að var í sinni sérstöku námskrá eða aðlæður í námskrá eða hvað maður kallar það
Já, bara einstaklingsnámskrá
Já, einstaklingsnámskrá akkurat orðið sem ég var leita
já. Þetta finnst mér alveg galið sko. Það er ekki svo séð 30 síðan sko.
Já, það, hérna, það er margt í þessu elskulega ferkanta skólakerfi okkar sem er rosalega bara, já,
já. En
skóli án aðgreiningar þetta er svo falleg hugsun en Sko, ég segi alltaf að skólan aðgreiningar er rosalega falleg hugsun og hún hentar sumu börnum rosalega vel
mm-hmm.
en mörgum börnum, og þá er ég ekki bara að tala fötluðu börnin, hún hentar mörgum fötluðu börnum ekki vel
Nei.
Og mörgum ófötluðu börnum eða börnum sem er ekki með eina greiningar, mm-hmm. hentar það líka illa.
Já, já.
vegna þess að þetta aðstöðuleysi og þetta úrræðaleysi sem oft inn í skólakerfinu, það bitnar á öllum.
Já, já.
Mér svo mikilvægt að foreldrar sem eiga börn sem ekki með neina greiningar er ekki í þessari baráttu sem við foreldrar fatlaðabarnanna erum í,
mm-hmm.
að það sem verið að gera fyrir, þú veist að þetta gagnast öllum.
Mm-hmm.
Og þetta bitnar, ef það úrræðaleysi, þá bitnar það á öllum krökkunum.
Akkurat. Þannig að gera það sko.
Þetta er málefni okkar allra, þetta er ekki bara málefni, skilur mig, okkar sem erum með börnin með greiningarnar eða fötluðu börnin.
Já, nei, nei. Það er alveg rétt sko. En svo na, við höldum að þessi áfram í grunnskólanum.
Já.
Hvernig svona er framvindan?
Framvindan er svona bara alveg ágætt. Stigmagnar svolítið, hann í einhverju deildinni
okay.
í sínu grunnskóla og síðan hérna mann ég nú ekki alveg hvernig þetta er að rifja þetta upp en svo kemur að því að hérna kennari sem er búin að vera meðan hún fer í burtu minni mig kennari sem að er nárosla vel til hans, þetta er alltaf þetta happadrætti og þá kemur kennari sem að ég var enda búin að byggja sko, svo sem að var deildarstjóri deildarinnar, var búin að byggja að mér þætti ekki þægild að vinna með henni og myndi helst kannski ekki
mm-hmm.
að hún vild, hún myndi taka að sér drengi minn og hún gerði það og það samstarf gekk ekki vel
okay.
en svo fengum við eftir það alveg yndislega kennara sem að bara barðist fyrir okkur og barðist með okkur og, mm-hmm. og þetta er alveg fyrsta skipti sem ég upplifði að einhverjum svona þetta píliði vænt drengi minn.
Ok.
Skilur þú, þetta var svo dásalegt að heyra þetta vegna þess að þú ert alltaf að heyra hvað barni þetta er erfitt.
Já.
Alltaf eitthvað, skilur þú.
Já.
Skil gengur ekki.
Svo mikilvægt.
Já. Og þarna var einhver sem að þótti vænt drengi minn.
Já.
Og það var svo gott, það var svo gott í hjartað.
Já.
Og meir sér var það þannig að þetta er sko þetta er meir sér svo eini kennari, þetta er eina skipti sem ég hef upplifað að sonur minn hafi sagt við mig, mamma mér þykir svo vænt hana.
Já.
Og barnir sem eru örglega líði frekar illa ofta tíðum inn í þessu skólakerfi.
Já.
En svo kemur að því að, og þetta fyrst mér vera svolítið mandrinn á skólana hún er búin að vera með hann í 2 eða 3 vetur.
Mm-hmm.
Þá fer hún inn í námsferi í skólanum. Er ekki lengur inn í deildinni.
Ok.
Og þá eru heldig 2 ár eftir í grunnskóla.
Mm-hmm.
Og það sem að mér sárnaði alveg rosalega, ég skil ekki ennþá hvernig var gert. Það var uppbóst umræðan þetta að sumarið í skólalokin að hún ætlaði að fara yfir námsverið.
Mm-hmm.
Og það var mikla diskursunni hvort að hann mætti fá að vita af því. Mm. Hún væri að fara í námsverið. Og það var ákveð að vera ekkit að tala það í lokskóla og sem heldur bara næsta skóla og myndi bara byrja þannig að hann væri bara komið nýjan kennara inn í sérdeildinni og meiri sér var það þannig að þegar hann kemur í skólan næsta haust
mm-hmm.
og hann mátti ekki fara að tala við hana.
Ha?
Já.
Mátti ekki tala við hana?
Sko, hún var inn í náspyrinu og hann inn í sérdeildinni og það var bara, hún var honum ekki aðgengileg.
Ok, það var sérst bara að vera að gera allt erfitt fyrir hann.
Já, þannig að þetta, veist það, mér fannst þetta svo svakalegt að bara hann mátti ekki. Og upp frá þessu byrjaði bara rosalega erfitt ferli í skólanum, bara mikil, hann beitti ofbeldi,
mm-hmm.
hann var reiður, hann var alltaf rosalega, hann var reiður.
Mm-hmm.
Og ég minni á það að reiði er birtingamend vanliðinnar, oftast nær.
Mm-hmm.
Hann var rosalega reiður og honum leið illa og þá fór skólagangan virkilega að ganga illa.
Mm-hmm. Og örugglega ekki öðvöld fyrir hann kennara heldur.
Nei, og bara fyrir alla deildina.
Já.
Þetta sárnaði mér alveg svakalega en þetta kannski hugsaði mig ok, ég fór að hugsa, kannski meigaðu ekki mynd og mikil tengst við nemendurnar. Gott og vel, en ég meina þarna var kennari sem virkilega náði til dreng sem átti erfitt í skólakerfinu og sem skólin átti líka erfitt með.
Mm-hmm.
Þarna var kennari sem náði vel til hans.
Já, akkurat.
Gekk með nokkrum brekkum allt það að kenna honum þannig hann bara tekin frá honum og ég alveg vissum að þetta hefur verið honum ákveð áfall þegar hann kemur aftur í skólan og uppkvönda það að hún ekki lengur kennarinn hans og hérna já þarna upphefst þetta síðasta skólaár þegar hún konin námsverið og hann kemur í deildina sína að hausti hann hefur alltaf verið þannig, hann var alltaf til í að fara skólan og dýlöðum aldrei við neina skóla fór hann neitt þannig hann var alltaf til í að mæta vegna þess að hann félagslyndur í eðli sínu vill vera í félagskap, vill vera í rútínu þannig að minn maður mætti skólan þá að komið nýr deildastjóri sérdeildarinnar hann var reiður var með óbeldishegðun sem að ég rauninni bara endaði með því að nýr deildastjóri deildarinnar sagði bara við mig reynt út sagt í símtali að það væri ekkert pláss í deildinni fyrir svona reiðbött hér ætti öllum að líða vel
já
stuttu setna kemum bara símtali þar sem að þessi grunnskóli segir við höfum, getum ekkert meira gert fyrir sondin það betra að hann sé ekkert að koma bara í skólan
þannig að lausnin var bara að losa sig við barnið
Já, það lítur út fyrir það, en já, það eiginlega bara lítur út fyrir það og ég meina, og þetta var þetta síðast skóla var níundu og tíundu bekk, voru gríðarlega erfið vegna þess að mörgum skipt var að þannig, þannig að ég var með síma minn í vinnunni og ég var allt, það var orðið þannig, það var orðið svona bara smá áfætta líðan, ég átti alltaf vona símtali einhver tíman yfir morgunin var það 10, var það 11 var það 11:30 hann væri alveg líði virkilega illa væri mjög reiður og eitthvað atvik þannig að hérna, og virknin þessi drengur var alltaf verið mjög virkur og svona djúlegur virknin sem á honum bauðst var að fara í göngutúra og svo var það bara orðið þannig að þau bara vissu ekki hvað hann væri Þau höfðu farið með honum í göngutúr í hverfinu og hann hafði farið eitthvað og við komum þetta ekki ráði við aðstæðunar. Og þá bara við vitum ekki alveg hvað hann er.
Já.
Og það bara best að þú bara komur að sækja hann.
Og þú ertu þá bara að fara að leita það hvað?
Já, en oftast nær vissi ég nú svo nokkurt veginn hvert hann færi, ég vissi á hvað stað hann sækti og ég vissi á þessum tíma að bjó pappa hans í hverfinu þannig að hann fór oft þanga líka
okay. En nú skólaskyld á Íslandi
Já
En hann ekki vel síða að reka börn úr skóla
Nei En hérna og meiri sé að vara þannig að sko ég man eftir þess úr sem að var yfir hérna sérkjærslinn í þessum tildegnar grunnskóla Hún hérna, þegar þetta ljóst, hann bara sé ekki lengur pláss fyrir skólanum og skólinn telji sig ekki geta gert meira fyrir hann sem var reyndar í kjölfar óbeldis atviks gagnvart kennara inn á sérdeildinni.
Já.
Þú veist, ég ekki heldur að reyna að fegra
nei.
Hlut okkar,
nei.
Það ýmislegt sem verður.
Já.
Til þess að hlutinni verða eins og eru. Hún meira sig að sendi mér skilaboð þegar þessi ákvörðun var ljós. Og sagði við mig að þér velkomið að hafa samband við mig en ég veistu það að ég hef ekki ennþá getað haft samband.
Nei.
Þetta er bara svo gríðarlega særandi bæði gagnvart mér og bara gagnvart sinni mínum að ég bara
Já.
Ég næ bara ekki utan um þeil.
Nei.
En þannig að fór þetta svona
Finnst þér skólakerfi þarna hafa brugðist sinniðinum?
Þarna finnst ég mér kannski maður hafa séð að reynt út. Nú til dæmis lendum við í því að vera svolítið bitbein á milli sveitafélaga. Sko, ég bý núna, á þessum tíma flutt voru við flutt í Kópavog. Við höfðum áður verið í Reykjavík.
Okay.
Og ég taldi best þegar við fluttum í Kópavog að sonur minn héldi áfram skólagöngunni í þessum tildagna grunnskóla.
Okay.
Og í sérdeildin þar, af því að þar var hann búin að vera frá því að hann var 6 ára. Og ég taldi það væri best bara samfella í lífinu hans að hann væri bara þar áfram. En svo held ég að við höfum orðið bara svolítið bitbein á milli sveitafélagana. Að Reykjavíkurborg hafi bara sagt, hér er barn í þessum grunnskóla sem býr í Kópavogi. og náttúrulega Reykjavíkborg fær greiðslur með honum frá Kópavogsbæ
mm-hmm.
en ég held að það hefði líka spila svolítið þátt í þessu við vorum ekki í réttu sveitafélagi
það ekki svo lengi að slappa að nota það sem afsökun
já.
Já
og ég held að þeim hafi verið bara nokkuð létt þegar að var hægt að vísa honum eitthvað annað
já
og ég, það sem að mér sko hættir ekki að koma mér á óvart sko þetta er grunnskóli hér í Reykjavík,
mm-hmm.
þetta er langólskóli svo ég bara segi það reynda út að þetta er skóli sem með elstu sértild fyrir einhverfa skilur, þarna elsta sértildin á höfuðborgarsvæðinu fyrir einhverfa mm. þannig að maður hefði haldið að þarna væri aðstæðan, þarna væri þekkingin skilur já. Til staðar
þeir eiga að kunna díla við þetta
já, og þeir, já Og svo var sagt við mig, sko, að svona minn, hann sýndi óbeldishegðun og væri reiður sem var alveg fullkomlega rétt.
Mm-hmm.
En þegar hann var yngri, þá var annað barn í þessari tiltekni sértild sem að var mjög óbeldisfullt og minn sonur var logandi hrættur við.
Mm-hmm.
Ég man ekki til þess að hafi neitt verið tala við mig þá, örglega hefur verið tala við foreldra þess drengs.
Já.
Skilur mig, en þarna er allt í hennu bara...
Mm-hmm.
Og það sem að mér finnst kemur svo óvart að það svo lítið verið að hugsa hvað getum við gert? Af hverju þetta batterið?
Já, hver orsökin?
Hvað er það sem veldur því að þessum dreng líður ekki vel hérna hjá okkur?
Mm-hmm.
Og ég barðist svoleiðis líka fyrir því að það var alltaf hann ætti að borðin í mötuneytinu í skólanum.
Mm.
Nú skulum við sko mötuneyti í grunnskóla fyrir einhvert barn. Langholtsskóla er einna stærri grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu.
Mm-hmm.
Held að sé eitthvað kannski hringum 800 börn. Sjáðu fyrir einhvert börn sem höndlar áreit illa að þurfa að fara inn í mötunetið í hátæinu, sækja matinn sinn og labba með hann yfir eða labba eða borða í mötunetinu.
Var hryllingur?
Þetta var sko, það tók mig ómæld símtöl að fá þessu breytt hvort hann mætti ekki bara að fá að borða inn í deildinu sinni þar sem við erum með sem ég eldhús.
Svona, þetta er ættingin svona að vera sko vandamál.
Nei, nokkulega. En að mörguleiti getur maður líka kannski haft samú með þessum skólastarfsmönnum að því miður þeim er þröngt skorinn stakkurinn og úrræðaleið sem þið er mikið.
Já, en við þurfum nú samt að velja ykkur slægina.
Já.
Nú er ég bara sjálf grunnin kennari.
Já, akkurat. Þetta hann hittur svo naglan á höfuðið. Eins og þetta sem ég var að segja með smíðin áðan. Og þetta með matinn, þetta eru svo lítil atriði.
Mm-hmm.
Þetta eru svo lítil atriði sem skipta svo miklu í stóra samhenginu.
Mm-hmm.
Þannig að...
Það þarf að vera þessi slæðinu, sko.
Já. Já. En það sem að mér fannst líka breytast svolítið, að það var, þegar hann byrjaði í langhólsskóla, þá var deildarstjóri í þessari sérdeild, sem að var sjálf móðir einhver strengs.
Mm-hmm.
og með þess að skrifaði lokarit gerði held í uppeldisfræði einhverju
mm-hmm.
og ég fann alltaf svo vel að hún skildi svo mikið það sem að var að tala þegar maður talaði við hana
Já.
En svo sem að tók við held ég að sé sérkennari
mm-hmm.
Þannig, já
Það er ekki nóg að vera sko það er oft ekki nóg að vera menntaður papirum
Nei.
Oft stundum
já.
En eftir hann er hún með vísa úr skóla í langhólsskóla, hvað tekur við?
Sko, það sem að tekur við þetta var í miðjum tíunda bekk mm-hmm. eftir þetta tiltækna ofbeldisatvik
mm-hmm.
þá sko það var komin umræða, þá er Klettabær að koma til sögunar hjá okkur með liðveislu og þjónustu við okkur
mm-hmm.
og þau reka NOS náms og starfsetur Klettabæjar
okay.
og sko þau var ætlað að koma inn í langhólsskóla til aðstoða vegna þess að þau eru með þessa þjónustu
okay.
og átt að koma inn í langhólsskóla og svona aðstoða kennaran og koma inn með stuðning
mm-hmm.
en ég held þau voru í einni að tvo daga í skólanum og þá síðan held ég að þau hafi bara sagt skilur, þetta bara er alls ekki að virka hér fyrir þennan dreng
já, já
Og það er náttúrulega haldreipi sem að við höfðum og þarna hefur langhólsskóli yfirvöld örugglega grípið það og sagt, heyrðu já, þannig komið eitthvað, við erum ekki bara að senda hann bara út á götu, heldur er eitthvað annað úrræð að taka við honum. Þannig að hann fer í náms- og starfsveitu Klettabæjar og líkur þar tíundabekk. Og ég bara stundum hjá og ó, hvað ég vildi að þetta hefði gerst fyrr. Og þetta svolítið leiðarstefið í okkar baráttu að það sem að þessi börn og ungmenni og við foreldrarnir erum látin gangi gegnum áður en að skilur við þetta... þetta væri pínu lítið meira kannski hlustað á okkur veist, ekki bara kerfið að vinna fyrir kerfið heldur líka hlustað á
að því þarna reiknaði með að sé bara lítill hópur og það bara verið að vinna alveg einstaklings
já og þannig eru tekin sko áhugasvið þeirra
já
eins og ég sagði hann, þessi strákur er rosalega skapandi
já.
Þannig eru áhugasvein hans tekin og unnið meðskiluru og blanda saman sko eins og ég sagði, náms og starfsetur þannig þetta er bæði nám og líka starfsetur þannig að þessi svona blanda saman
algjörlega
þannig að þetta reyndist honum bara bara vel
já.
Og eftir á að hyggja að ég eiginlega bara hefði vilja að þetta hefði verið komið til söguna miklu, miklu fyrr.
Ok. En það bara frábært að að hann hefði þó allavega fengið að fara á þessum tímamúndi.
Þetta var snemma í tíundabæk. Minnur þetta hefði bara verið í september sem að bara
já, ok.
Allt var komið á suðupunkt.
Ok. En þarna er að koma inn liðveisla frá Klettabæ.
Já. En það sem ég langaði líka kannski að bæta við í sambandi við grunnskólan og allt þetta og þessi börn tjá kannski ekki alltaf vel tilfinningarna sínar en sko við áttum heima í Laugardalnum frá því að hann bara fæðist og þangað til að við fluttum það hann og það var alltaf svona okkar heimasvæði og ég get sagt þér það að við vorum rosa mikið nýri grasagarð og nýri hústragarð og nýri kring í ára og eftir þá fekk ég hann ekki til að koma með mér í göngutúrun á þessu svæði
ok
og þú veist Þetta segir mér bara það að það er svo mikið tráma á baku þetta. Allsko, ég mátti ekki keyra skilur þarna framhjá.
Já, ok.
Bara honum leið bara virkilega illa og bara svæðið sem við vorum mikið að fara á, við fórum ekki þangað í svona ár. Bara tók ekki mál.
Í alvörinni?
Já.
Elsku kallinn.
Já.
Það hefur mjög erfitt fyrir hann.
Já. Og það sem að það sem hann hefur oft sagt sko við mig, má ég þá ekki vera þarna lengur að má ég ekki vera, já, þarna lengur skilur við
já.
Það er alltaf hann það er kannski átta sig ekki á, já, höfnunin og hann átta sig ekki á því hvað það er nákvæmlega valdaði, þú veist, hann er bara hans líðan og hegðun er bara í samræmi við hans skilur við fötlun og líðan
já.
Skilur við mjög, ekki kannski beint að gera hann ábyrgan fyrir því
Nei. Og hann er bara að tjá sig
já, já Og hann er náttúrulega bara settur inn í kerfi sem að hendur honum að mörgu leiti ekki.
Nei.
Hann er bara að bregðast við því. Þetta er eins og ég var að segja áðan. Það er svo sjaldan skoðað. Af hverju er við komandi einstaklingur eða þetta bara, af hverju er hann reiður? Hvað getum við gert í því? Hann upplifi ekki þessa reiði.
Það er alltaf bara að vera að skoða útkomuna, það er alltaf að vera að skoða ástæða.
Já, og það er alltaf að vera að skránir atvik og alltaf að vera að skoða Þetta bat var svona reytt í dag og gerði þetta. En það er aldrei, það er svo sjald, ég kannski ljóta sig aldrei, en það er svo sjaldan skoðað hvað er að valda því.
Já.
Hvernig getum við gert betur? Og þetta er, finnst mér svolítið sorglegt við skólakerfi. Við erum svo bundin í þess að ferköntu gassa. Og það getur svo lítið sveikt á til. Þetta verður svo erfitt fyrir þessa einstaklinga sem að þurfa og ég minni á það, ég meina við erum með skóla án aðgreiningar. Okkur, foreldrum barnanna með fatlanirnar, okkur er gert að setja börnin í venjulega grunnskóla. Ég til dæmis sótti einu sinni í Klettaskóla.
Já.
Einhvern tíðan var það svona, eitt af sem var nefnt við mig og ég hafði sambandi Klettaskóla og ákvæði svona að ringja áður en ég myndi senda inn umsókn. Sko, svo sem ég talaði við það hún hafi hlegið að mér
Já.
Vegna þess að hann sko uppfyllti alls ekki þau skilur þið til að fá inn í Klettaskóla
Nei.
þannig að við, sko, við höfðum ekkit annað möguleika en grunnskólan, skilur við.
Og í raunni heppin innan gæðslepa að komast í einhverju deild, sko.
Já, já. Einmitt. Einmitt.
Það bara...
Já, og ég veit bara ekki hvernig hlutinni hefðu gengið að við hefðum ekki verið inn í einhverju deild. En þetta líka þessi umræða sem að mjög margir foreldrar eru í líka... Það þetta með plássin í einhverju deildunum.
Mm-hmm.
Oh my lord, þessi umræða sem maður heyri svo ofta að, að það ekki nema í sértilega langarskóla voru þegar hann var það tíu pláss.
Já, einmitt.
Þannig að já, við vorum heppi með það.
Mm-hmm. En hvað svona, þú veist, eins og þegar, þegar þú kemst inn í Klettabæ, sko, Það ekki fyrsta úrræði?
Nei, það ekki fyrsta úrræði, nei, nei. Og í Klettabærunni kemur til sögunar, hann kemur til sögunar minni mig 2019, við flyttum í Kópa 2018 og Klettabær kemur til sögunar 2019 eftir nokkuð margar lífveslu tilnjónir. Hér í Kópa ég held ég kannski 2-3 ár, mismöndi lífveslaðilar.
Mm-hmm.
Og það var í rauninni ekki fyrir að ég svolítið setti bara stopp og sagði bara heyrðu, þetta komið gott.
Já.
Þegar ég voru búin að prófa 2-3 mismunandi lífeyrislaðila sem að sko, þeir sem í lífeyrislunni hjá sveitafélagum, þetta yfirleitt frekar ungt fólk.
Mm-hmm.
Og það meira en að segja þá á þessum aldri að ráða við ungling eins og minn dreng.
Mm-hmm.
Og þetta ekkert að færi eins aðila, skilur við.
Mm-hmm. En þú segir 2-3 í Kópavogi, voru þá búin að vera einhverjir í Reykjavík líka?
Já, við vorum búin með 3-4 í Reykjavík.
Mm.
En svo bara, þú veist, svo fóru þetta bara eftir hvað ég var duglega að sækja eftir því að reka eftir að fá leiðvesli.
Já.
En það sem var mér svona svolítið, svona opnaði svolítið augun mín fyrir því var þegar hann sagði bara, vill þá þessi ekki vera með mér lengur? Það var þá einhver annar eða þriðji lífeyrislaðilinn sem hefði hætti til 2 mánuði eða 3 mánuði hvað það var.
Mm-hmm.
Þannig að þá sagði bara já, ok.
Já, bara stanslust við að upplifa höfnun.
Já, já, akkurat. Akkurat.
Sem ekki á það bætandi fyrir vanlíðan.
Nei, einmitt, einmitt. Heldur betur ekki.
Nei, þannig að þá segir þú stopp og þá kemur klættu bara inn eða hvað.
Já, sko... Það ákveðið að sækja þjónustu frá Klettabæ. Sko við vorum, eins og ég sagði hann, við höfum aldrei fengið stuðningsfjölskyldu.
Mm.
Skammtjávistum voru við búin að fá en hún virkaði ekki alveg.
Okay.
Þar var það ákveðið ofbeldisatvik í garð sona míns og, mm. og þá bara var út það að hann færi eitthvað meira þanga.
Okay.
Og hérna, og já, og þá vorum við bara Allir við höfum ekki bara verið orðin eitthvað vandramál innan velferðar sem við sjá Kópavogsbæ.
Já, já.
Mamma með sínar skoðanir á hlutunum, hvernig þú vildi hafa hlutina og...
Ekki tilbúin að bara þegja og segja amen.
Nei, ekki tilbúin að halda áhrum að sækja mig eitthvað sem er ekkit í bóði, skilur mig.
Hvað myndir það með því?
Æ, þú veist, hættið þessu að láta okkur sitja á okkur fundum. Guð minn, almáttur, veistu það, ég heldur þessi búin að sitja á svona... Örugglega hátt í 100 fundum hjá mismunandi þjónustu fulltrúum inn á okkurum velferðarsviðum og jari-jari
okay.
og fylla út einhverjar umsóknir fylla út umsóknir stuðningsfjölskyldu fylla út umsóknir skammtímavistun fylla út umsóknir liðvestli
mm-hmm.
til hvers erum við að þessu skilur þessi þjónusta fyrir þennan hóp, nú ég að tala þetta með enn að fjölda þetta vanda bara hættið þessu, þessi þjónust að hún ekki til bóði fyrir þess að krakka.
Áttu þá við að það raunni, þetta til á pappírum en svo raunni ekki vera að bjóða upp á þetta?
Já, já sko, þetta þessi staðlega velferðarþjónust ok, og þetta hendar auðvitað mörgum, mörgum einstaklingum með fallanir, mm-hmm. skilur mig.
Mm-hmm.
En börnir sem eru kannski með áhættu hegðun og þurfa Þú veist, ekki einn einstakling, heldur kannski 2 einstaklinga með sér, börn mm-hmm. sem eru með áhættu þegar óbeldisneigð reið.
Mm-hmm.
Það ekkert að færi eins 18 til 25 ára einstaklings að, skilurðu mig,
Já, að vera fara í liðvestlu eða fara já. Í bíó eða fara já, í sundi.
Já, í mörgum tilfellum.
Já, já.
Já,
já meni það.
Það er það sem ég að meina og sko, já. Jú, ef þetta er þessi þjónsteig bóði, gott og vel, en ég meina stuðningsfjölskyldur, þær hafa lengi ekki fengist. Ég hef aldrei fengið hana og mér hef aldrei verið bóði nún.
Ok.
Og nú til dæmis var verið að breyta reglunum og nú mega sem að margir fóreldrar fatlaða barna hafa treysta á nánustu aðstandendur til ekki það létt undir. Nú er það ekki lengur í bóði.
Okay.
Þannig að þá segi ég nú bara gangi sveitafélunum vel aðskilur mig að fá þessa þjónustu eða veita hana.
Okay. Ég var búið að breyta því, ég vissi það ekki.
Nei, að reglunum var breytt einhvern tímann á síðasta ári sem að því það nú mega til dæmis nánustu aðstandendur ekki vera ammar og afi frændur og frængur, megi ekki lengur vera liðvörslu aðilar.
Ok.
Nei, stuðningsfjölskyldu aðilar myndi ég.
Ok.
Já. Þannig að þar held ég að stór hópur detti út.
Já.
Þannig
að... Það er mikrofón aðlítinarur.
Já. Svona.
Mm-hmm.
Þannig að þá, það er það sem ég er að meina, sko, að Sko, það er kannski ekki hafa í huga, ég er að tala út frá þessum hópi sem ég er alltaf að tala, menna með fjöldætta vandan, börnunum sem að staðlega velferða þjónustan dugar ekki fyrir.
Já, og þannig er annar bara kassi sem að fólk þarf að passa inn í.
Já, já, þannig að þá dugar ekki þessi staðlega þjónustan, hún dugar ekki fyrir okkur.
En hvernig finnst þið barnavend að til dæmis komið inn í ykkar mál?
Ó, nú erum við eiginlega kominu svolítið stóru málefni.
Já.
Þetta liggur minni að blá svolítið mikið á hjarta.
Já. Einföld spurning fyrir stórt mál.
Ó, já. Hvernig finnst mér barnavend hafa komið á okkur málum?
Hvenær kom barnavend fyrst inn í eitthvað mál?
Sko, barnavend hefur svona af og til komið okkar málum. Það hafa verið nokkra tilkynningar. Ég hef verið mikið til ein.
Ok.
Í minni fullri vinnu að sinna sinni mínum
já.
Og við höfum aldrei haft neitt mikla þjónustu
okay.
Þannig að hérna það er svona af og til en svo var þetta sem að kannski eru mistökin ég veit ekki hvort það eru mistök að þessi leið sem að var farin, þessi kennari sem ég tala um á hann sem reyndist okkur svo vel hún var alltaf viss það að hann þyrfti meiri þjónustu og við ættum að fá meiri þjónustu
ok
Og hérna, sko eins og ég segi, ég var mikið til með ein með hann og pappans var til staðar og allt það en svo til dæmis flyttur hann í eitthvað nákvæm tíma, ég held að vera eitt og allt var flyttur hann ellendis.
Ok.
Og þá var ég bara ein með pakkan, allt að leið með það. En það sem þessi kennari benti mér á var að það ætti að tilkynna til barnavenda til að fá meiri þjónustu, skilur, vekja athygli á þjónustu þörfinni.
Algjörlega.
Þannig að þetta leiddi til samtals 24 barnaverndartilkynninga frá, þar á meðal er eina að tveið frá mér sjálfri,
já.
Frá skólanum hans, grunnskólanum hans, langhólsskóla, frá bara aðilum í okkar nærumhverfi. Þannig að þannig kom barnavernd inn til sögunar hjá okkur og við urðum svona að bolta, eða ég veit ég hvort ég að segja heitri kartöflu hér í Kópavogi á milli velferðarsviðs og barnavendur og þetta sést svo vel ef maður les gögnin og til dæmis hef ég óskað eftir öllum gögnum og er með öll gögn
okay.
Það sem maður liggur á baku öllu þessu saman og þar kemur fram sko að við er, okkur er enn það er endalaustur að kanna málin í barnavendinni og málin er lokað vísa til velferðarsviðs svona fram og tilbaka
okay.
Svo einhverjum tímabúndi hafa garanlega tilkynninguna verið orðunar og margar og velferð að sviðið ekki náða sinn okkur, ekki náða þjónust okkur og þá er bara gripið inn í
Þannig að þetta er svona mál sem engi vil eiga
Já, það er kannski þín orð
já.
Ég veit ekki ég get ekki svara fyrir Kópavogsbæ en já, það virkar pínlítið þannig
já.
Það er svona tilfinningi svolítið
já.
Þetta er svona mál sem þeir eru svolítið í vandræðum með.
Akkur heldur það sé?
Ég veit það ekki, en mér er rosalega minnistætt þegar ég bjó í Reykjavík, þá fór ég eins og fundi þáverandi þjónustumistöð. og ég hafði ekki hitt þann fulltrú áður og hún var ég svona kynnani fyrir málið okkar. Að því að það gekk alveg ágætlega hjá okkur, svona þangað til á unglingsárunum, gekk alveg ágætlega hjá mér og sinni mínum. En og ég talaði við þessa konu og hún sagði við mig, já, ertu með dreng með dæmigir einhverju eða einhverfan
já.
Og ertu ein með hann. Hún sagði bara, það og ertu ekki með eina þjónustu. Hún sagði bara, já, það var bara ekki að vera hægt.
Ok.
Og ég náttúrulega bara, hér eru við, skilur við. Þannig að við erum svona svolítið þetta dæmi.
Sko, að því að úst, það er, voru hennar orð þar einstæð móðið með einhverjum dreng á rétt á fullta þjónustur, sko frá kerfinu.
Já, það er líka þjónustan sem við vorum að tala um áðan, skammtíðavistanir. Sko, þessi staðlega þjónusta, það er skammtíðavistun, það er stuðningsfjölskyldur og það er liðvesla. Og þetta var allt búið að reyna í okkar tilfelli fyrir utan stuðningsfjölskyldur reyndar.
Já. Veist okkur og fest ekki stuðningsfjölskyldu?
Sko, við sóttum, ég mann og genið hvort við höfum sótt um hann, en ég meina hún bara stóð okkur aldrei til boð.
Nei.
Þetta er eitt af þessu sem til í einhverjum skjölum og gögnum að þessi þjónusta setja í staðar en reyndu að finna að stuðningsfjölskyldu. Prófaðu það. Gáðu hvernig þið gengur. Það er bara, það er eins og leita nál í heistaki.
Já. En ef við komum aðeins inn á hérna þegar mér ráðins aldri og Klettabær kemur til sögunar. Þú varst mjög ánægð með skólaúrræðið.
Já, Nosið hjá þeim, já, ég var ánægð með það.
Mjög ánægð með það. Hvernig leið honum þar?
Honum leið bara eftir sem ég best veit bara ágætlega, já.
Ok.
Fór að líða betur, hann fór að fá svona útrás fyrir sín áhuga mál og svona meira svona snið og þetta var meira svona hægt að vinna eftir hans að því að eins og ég segi svo að fáðu þessa krakka í lið með þér.
Nákvæmlega.
Fáðu þau með þér í lið. Þá bara getur þau farið til heimins og aftur niður, skilur þau. En ef þú ert ekki með í lið með þér, þá bara...
Það ertu að gera lífið helfið þarfið, sko.
Já, þá ertu bara, já, einmitt. Og það er svona svolítið það sem ég sá. Þannig að fekk hann útrás fyrir sín áhugamál. Og bara, honum var tekið eins og hann eða. Hann var ekki lengur alltaf þessi erfiði. Valdi allir vandra honum og, og eitthvað.
Það er ekki verið að kenna honum allt.
Nei, einmitt, og það var ekki alltaf verið að ringi mig, heyrðu, hann hérna rari-rari, getur auðvitað sótt hann eða það er best að hann sé ekkert að koma eða...
Einmitt. Líka svona smá léttir þá hjá þér.
Já, já, þetta var líka svona léttir, þannig að þarna átti, þannig var ég ekki, átti ég ekki alltaf von á því á hverju mótni. Klukkan 10.11, ég var í vinninni og ég var að segja, að geti unnið til 10.11 á hans að fá síndal.
Einmitt.
Og það, þú veist, ég var farin að fá svona bara trámakenda líðan þegar ég sá símanúmeri byrtast og símanum mínu. Jæja.
Trúi því.
Þá er koma þessu.
Já.
En þarna,
umlegt, sko.
Þarna var bara svolítið svona, málin tekið svolítið föstum höndu. Þarna var, þarna fann ég líka svona smá að það var fólk sem var að hjálpa okkur. Það var ekki, skilur við.
Á með ykkur liði.
Já, og þetta var ekki alveg þetta sama úrreðaleysi.
Já, nákvæmlega. En hérna í framhald af þessu þannig til að byrja með þá var hann bara, úst, mætti hann bara þannig í skólan og kom svo heim eða eitthvað
Já, og hann var reyndar í frístundaúrræði hér í Kópavogi
Ok
Hann var í frístund, sko, máli er þegar við fluttum úr Reykjavík í Kópavog þá var hann áfram í grunnskóli Reykjavík og fyrst við fluttum í október og það ár kláraði hann frístund í Reykjavík, sem hann hafði verið í. Síðan ákvöðum við næsta skólar, þá ákvöðum að hann kæmi í frístund hér í Kópavogi. Frístund fyrir fallega krakka hér í Kópavogi sem heitir Hrafninn. Og bara svona til að kynnast krökkum hér á svæðinu og svona tengana þessinni sitt nærungari. Þannig að hann var þar í Hrafninnum. Já, var þar í frístund. En síðan og það er náttúrulega gekk á með ýmsu skilur, hann náttúrulega gekk á mýmsu en síðan þegar hann er komin inn í Nosið í Klettabæð, þá er rauninni taka þau svolítið við bara á svona þjónustunni, þannig að þá er hann þú veist, skóladagur er ekki endilega skipulegur 8 til 12, heldur er þetta bara dagurinn og það er svona unni með, skilur mig, það er nám og það er starf, stjálfun, þessi blanda sama svona, eftir því sem að hentar.
Já.
Þannig að þá er hann komið bara eiginlega, bara alveg inn til Klettabæjar.
Ok, allan daginn þá?
Já, þá var hann, hann fór í skólan, hann, þau sótt hann,
Já.
Hann hafði áður nýtt ferðið þjónustu fallara og það er eitt af þessum batteríum sem er svona svolítið erfitt, það sem ég þurfti að berjast fyrir því að hann fengi að vera einn í bíl með bara einum bílstjóra og það gekk, á tímabili gekk að roslega vel að því að þá kom alltaf sami bílstjórinn og sótt hann og hann var að gefa honum tyggjó og svona ýmislegt og þeir voru bara fínir vinir.
Já.
Svo var hann líka verið að senda hann í bíla með einhverjum kannski öðrum einstaklingum, öðrum föllum einstaklingum sem að kannski triggeruðu ýmsa áráttu að þráhyggju. Þá gengur hlutin roslega vel og það er eitt batteri sem maður þurfti svolítið að berjast fyrir líka.
Já.
Væri hægt að fá að hafa bara þennan tiltekna bílstjóra í þessari þjónustu við hann skilur. Og ég minna á að þetta er þjónusta sem við eigum rétt á.
Já, einmitt.
Þannig að, en þarna þegar hann er konin í Klettabæ í miðjan tíundu bekk, þá er bara í raunni, er hann bara sóttur á Klettabæ, er starfsmönnum á mótnana. Eins og ég segi áðan, það var alltaf gengið vel, hann er alltaf tilbúin að koma á fætur og klæða sig og fara í skóla.
Já.
Það var aldrei verið vandamál.
Okay.
Þannig að þau komu og sótti hann og hann var þar svona með hlutin á deginum.
Ok. En svo á ákveðnu tímapunkti þá flytur hann í Klettabæ.
Já.
Hvað verður til þess?
Sko, það verður til þess, þessar 24 barnaverndartilkynningar sem ég tala um að, þær verða til þess að í november 2021, sennilega, já, 21, þá fæ ég símtal frá fulltrúa í barnavernd. Það sem mér er sagt að barnavernd Kópavogs hafi ákveða vistan utan heimilis í tiltekinn tíma.
Og af hverju það?
Það er á grundvelli þessara barnaverndartilkynninga sem hafi borist frá Langholtsskóla, frá Hrafninum frístundina sinni í Kópavogi og frá mér sjálfri og frá nágrönnum og frá fólki hér í nærumhverfinu.
En það sem er raunin verið að byggja mig sem tilkynningum er að þú fáir aðstoð heim?
Já, já, við fáum bara meiri aðstoð, já. Aðstoð þeim og meira aðstoð í rauninni bara svolítið að létta álæginu á heimilinu að því að þannig er mér í rauninni gert að vera foreldri batsins míns mér er í rauninni gert að skilur við skólin ringir á miðjumótni allt í voli gengur ekki
Já.
Sækja ok frístundin rafnin þar gekk líka svolítið brösulega og hann var oft komin bara, við áttum heima og eigum heima stutt frá henni, þannig að hann var oft bara komin heim,
Já.
Kannski um miðjan dag,
og
það var bara, þá var náttúrulega bara símtöl frá maður tilbaka, hvernig kemur ég heim og eitthvað svona. Og ég náttúrulega bara var svolítið ein bara með pakkan, þessi úrræði sem áttu að hjálpa mér, skólinn og frístundúrræðin, þau náðu ég ekki, skilur, þau náðu ekki utanum þetta.
Nei.
Og líka eftir, sko, eftir að frístundastarfi lauk kannski 4 daginn, hann var yfirleitt alltaf komin heim fyrir þann tíma, þá náttúrulega var allt kvöldið eftir. Og þá átti ég bara eftir minn vinnudag, átti ég helst að vera bara eins og eftirleitsaðili með, skilur, hressum 14 ára unglingi, 14-15 ára unglingi, sem er að byrja sinn félagsþroska og sækja í sína jafnaldra.
Já.
Og við vitum nú öll hvað er gaman að hafa mömmu sín og eftir sér sem voru 15 ára unglingur.
Það er allir til í það.
Já, allir til í það. Og líka það að sko, ég var líka svolítið sett í þá stöðu að hafa eftirlit með honum, gott og vel. Og líka sko að mæta því að ef viðkomandi, ef að sonur minn vildi fara út að hitta einhverja krakka, að fara í göngutúr, þá gæti ég líka að teki aflæðingunum með því að segja nei, skilur við. Þetta er alveg viljasterkur einstaklingur og ég meina talsverðum ótrúi þannig að það gæti oft verið fyrir mig að reyna að segja nei og hann var reiður og hann sýndi ofbeldishegðun á tilteknu tímabili.
Þannig það gott þér?
Já, en samt ekki, sko, hann hótaði mér öll ítlu en það hafa ekki verið mörg atvik þar sem hann er hreinlega beitt mér líkamlega ofbeldi.
Ok.
Það hefur eitthvað aldrei farið við þá línu að það ég hafi verið beitt. Það hefur svona þau eru teljandi á fingur með annara handarar þau okay. skipti, en ég meina það voru skelturðum og þú veist, og það voru ég til dæmis var búin að fela all eldhúsnýfa.
Já. Varstu hrædd á einhvern tímóti?
Já, ég var oft hrædd.
Já.
Og ég var oft líka hrædd. Og líka bara við dóm samfélagsins. Sko, hér í Kópavogi þá bý ég í 6 íbúða fjölbýlshúsi.
Ok.
Og hann er eina barnið í húsinu. Það bjó reyndar fyrir ofan mig fólk með unga börn. En hann var eina barnið í húsinu. Og þetta svolítið svona skemmtileg samlýning, það býr svolítið eldra fólk í húsinu hjá mér og það með fólk sem á engin börn.
Okay.
Þannig erum við hressa fólkið með einhverja barni sem að tjáir sig alveg og er reykt.
Okay.
Þannig að hérna, það gekk á ýmsu.
Já. En þú varst ekki byggjum að taka hann?
Nei, ég var ekki að byggjum það. Ég var að byggjum meiri þjónustu og ég var að byggja meiri aðstoð. En það sem að kemur líka inn á þessum tímabili að þannig í september þá vísaði langhólsskólunum úr grunnskóla, það ég held að það verið miðan september.
Já.
Þetta gerist miðan nóvember og þannig erum við bara, þannig kletta bara ný komindi sögunar. Skiljum við, þannig er ég komið með það að hann er sóttur eitthvað klukkan 8 mótnana og hann er í þjónustu til 4 dagi.
Já. Þannig að það er bara nýkomið inn.
Já, það hafði bara einu til mánuðis fyrir að það komið til sögunar. Og þannig að bara fann ég bara hvað álega svona léttist af og hann var ennþá með liðvislu frá Klettabæ, mann ekki hvort þú var tvisar eða þrisar í viku. Okay. Þannig að ég hafði mínar skiluru.
Þannig að þetta var svona að byrja að laga.
Já, og málin voru að þróast á betri veg.
Já. En þegar þú færð þessa fréttir, hvernig verðu við?
Bara áfall.
Já.
Gríðarlegt áfall vegna þess að það var bara sko þetta er svo eftirminnilegt vegna þess að þetta er á sem blessuðu COVID tíma. Og á þessum tíma eins og hljóman og skemmtilega þá lendi við sonum minni í því að við vorum saman í 15 daga í einangrun. Vegna þess að það hafði komið COVID smit einhvers stað þar sem hann hafði verið í einhverju starfi. Ok, við vorum að senda í 5 daga sóttkví og ég þurfti að vera með hann allir sóttkví. Síðan greinist hann með COVID og fær COVID. Og þá tekum við 10 daga einangrun. Þá vorum við saman allan sólarengin 15 daga í sóttkví og svo í 10 daga einangrun.
Okay.
Og þetta símtal kemur í miðri þessari COVID einangrun, kemur þetta símtal frá fulltrúa barnaverndar. Það sem að mér er bara tilkynnt þessi ákvörðun að barnaverndarnefnd Kópavogs hafi tekið þessi ákvörðun og ég geti samþykkt eða hafnað og ég bara eigi að bara skrifa undir og gefur umgengnissamning við hann og bara undirbúa flutning og meiri segja það að það sem að mér finnst nú alveg dásalegt í þessu líka. Það er hringt í mig, ég held að það verið nýgringu 15. nóvember. Vistunin, hún átti að hefjast miðjan desember.
Já. Það átti ekki einn svona að gefa ykkur sjans frá mig jól.
Nei. Og en ég reyndar fekk, og í samráði við Klettabæ, fekk ég það að það yrði ekki, hún byrjaði í miðjan janúar 2022.
En þannig að fær þú bara símtal það er búið að taka þessa ákvörðun?
Já. Já, já. Ég rauninni er mér bara tilkynnt þessa, mér er rauninni bara tilkynnt þessi ákvörðun barnavernda kópa og þess að ég búið ákveða vistun þetta neymilis. Og ég get farið til dómstóla ef ég skrif ekki undir sko hann átti rétt á talsmanni
já.
Það sem er leitað hans samþykkis fyrir því að hvort hann vildi þetta ekki. Ég átti rétt á mínum talsmanni eða lögfræðingi eða lögfræðastóð og faðir hans held ég líka. Og ég var með rosalegum semingi sem ég bara vissi ekki hvað ég ætti að gera. En mín upplifu var strax svo að ég fekk ekki að rökræða þetta. Skilur, þetta var ekki til lindar umræðu.
Okay.
Þetta var ákveðna sem var búið að taka og ég svona fram og tilbaka og ég finn alveg á þessum fullur sem hringir í mig að það ekki til búðin en að rökræður.
Já.
Og þannig að ég ákveð nú að samþykja ekki og leifu svo að fara fyrir dóm.
Mm-hmm.
Þá fer þetta fyrir dóm þegar annar aðalinn eða báður samþykja ekki.
Mm-hmm.
Og þetta fer fyrir dóm og ég fæ fulltrúa og dómstól bara samþykir þar sem að barnaverndarnefnd Kópavogs búin að ákveða.
Það bara allt samþykkt.
Já. Og það mín reynsla eftir að hafa skoðan svolítið af dómum bæðum nauðungavistanir og vistanir utan heimilis þá undantekninga laust.
Mm-hmm.
Ég hef ekki séð dóm ennþá það sem að vistun utan heimilis ekki samþykkt.
Nei.
Og það líka það sem að mín upplifun svo að þetta, ef að barnavendur komin inn í málin og búin að ákveða eitthvað, þá er það svolítið eins og heitt kartefla.
Mm-hmm.
Þá leitar ekki stuðnings neinstar annars staðar.
Nei.
Ég til dæmis búin að vera í sambandi við ýmsa aðila síðan að þessu vistun hefur verið í gangi.
Mm-hmm.
Og það einhvern veginn bara eins og leið og nefni barnavend þá bara...
Bakka allir.
Já, þá bara, þá færði ekki svörskilri.
Nei.
Og það svolítið mín hérna sko, en ég meina ég barnaverndarnefnd gerir örugglega sitt gagn í mörgum tilfellum skilur það eru mörg tilfelli þar sem hún kemur til sögunar og gerir verulega góða hluti og gagn en það sem líka að þeir eru náttúrulega með rosalega mikil völd og geta bara tekið ákveðnar ákvarðanir og ég meina ég hef alltaf sagt ef ég hefði fengið betri stuðning Og ég minna að það að ég var mjög mikið með hann ein
mm-hmm.
og það var oft svona ósamkómulega milli okkar foreldrana og alltaf með það. En ég meina ábyrðin lenti alltaf hjá mér að því að hann var með lögheimilisitt hjá mér. Við erum með sammeðlega tforræði
mm-hmm.
en ábyrðin á öllu saman lenti alltaf hjá mér. Ef að til dæmis eitthvað kom upp á þegar hann var í umgegni hjá pappa sínum,
Já.
Þá lenti það, boltin endaði alltaf hjá mér.
Mm-hmm.
Þannig að ég bar alltaf ábyrð á öllu. Og mér hafði, og okkur hafði ekki gengið neitt rosalega vel að vera með ákveðna sko stöðuleika og reglu á umgengni.
Mm-hmm.
Pappans til dæmis var mikið að fara ellendis. Þannig að stundu var að þannig að hann var ekki heim í 3 vikur.
Ja.
Svo flutt hann í 1.5 ár minni með að hafa verið
mm-hmm.
ellendis.
Mm-hmm.
Og þá ég bara einu á svæðinu.
Ja.
Og ég man að Og ég vakti athygli á því að nú væri ég orðin ein, skilu, ég hafði engan til þess að deila ábyrni með mér
mm-hmm.
á staðnum.
Mm-hmm.
Það virtist ekki, það var nein sérstök áhrif.
Nei, og ég meina, þetta ákveðið sorgarferli sem fyrir gangi þegar barnið þið tekið af þér.
Sorgarferli, ekkit smá.
Já.
Meir sé að það sko að ég, eftir þetta, ég bara viðurkenndi að ég vart mjög erfitt andlega eftir... Já. Eftir að þetta var tilkynnt
mm-hmm.
og bara, og meiri sig að það sko þetta er álíka bara sorgafelli og að missa bann sko, ekki það ég ætla líka í saman
Þannig.
En þetta er álíka sorgarferli vegna þess að þetta er bara ákveður sem er búin að taka og þú getur farið á einhverju fundi með einhverjum barnaverndarfulltrúum og másað og blásað þar en þú breytir engu
Nei.
Þú breytir engu
þú er ekkert máli að segja
Nei. Og það er, það sem ég hefur farið verst með mig, það er þetta og ég ætla að endurtaka orðin sem voru sagði við mig að barnaverndarfulltrúanum á síðasta fund okkar
mm-hmm.
þegar að sko, það var samþýtt fyrst að vistan utan heimils í 1.5 ár svo var það framlengd til 18 ára
okay.
og þá kemur að því að ég mátti annarkvort samþykja að hafna því aftur. Ég var mm-hmm. efins það hvort ég ætti að samþykja að hafna
Já.
Og óskaði eftir fulltrúa fundi við fulltrúa barnaverndar mm-hmm. fyrir á hana fund ég meina ég alveg ágætlega vilja sterk konu og tel mig alveg að hafa ýmsa svona góða kosti og tel mm-hmm. mig alveg að geta sinnt drengnum mínum
Já.
Og við áttum rosalega náin tengsl,
Já.
Ég var haldreipið í hans lífi og er að mörguleiti enn
mm-hmm.
og hún sagði við mig þegar ég vildi eitthvað svona ræða málin, hún sagði hreint og beint út við mig að hverju viltu ræða það það þarf ekki að ræða þetta meira, við erum búnar að ræða þetta.
Já, og þetta bara útrætt mál.
Þetta bara útrætt mál og það fylgdun reyndar ekki með og haldur svo bara gájóð.
Einmitt.
Og veistu það, það sem að mér finnst líka alveg ótrúlegt og hefur valdið mér rosalegri bara vanlíðan er það, þetta barnavendafulltrúin sem með okkar mál í vinnslu, þetta var í júní árið 2023 í fyrra. Ég hef ekki heyrt í henni síðan.
Nei, einmitt.
Og ég átti rétt á ákveðnu sálfræðistuningi og ég var búin að nýta nokkra tíma.
Mm-hmm.
Og ég var svona að leita fyrir mér hvar ég ætti að leita mér stunings.
Mm-hmm.
Og ég var búin að fá útlitað einhverjum ákveðnum tímum svo vildi ég breyta og fá samþykkt og ég fengi að leita til einhvers annars.
Mm-hmm.
Og ætlaði að nýta restina tíma og þá. Ég sendi tölvupóst. Ég var aldrei fengið svör við honum.
Nei. Bara mér þykir leiðilegt að segja það en það kemur ekkert óvart.
Nei.
Það bara þannig.
Og þetta bara, og, þetta, veistu það, þetta, ég, það sem að fer verst í mig, það þessi, ég bara valdbeiting, nú í rauninni bara valdníðslan Já. Sem maður upplifir.
Mm-hmm.
Hún hræðileg, hún skelfileg.
Já.
Þú ert bara í rauninni lokaður út úr lífi barnsins og sama tíma þér sagt og það margótt búið að segja það við mig, þú gerist ekki segur neina vandrækslu gagnvart sinniðinum. Þú ert sett í þetta hlutverk að sinna þessu barni með allur sinni kostum og göllum.
Mm-hmm.
Þú átt rétt á ákveðin þjónustilega aðstóði við það.
Já.
Hún virkar ekki.
Mm-hmm.
Og það sem að foreldrar, og þetta það sem ég heyri rosa mikið í svona hópum sem maður í, það sem að foreldrar eru keirðir út af álagi.
Mm-hmm.
Og í rauninni, það líka það sem að ég svolítið svona að upplifa núna, að ég sinti þessu og reyndi eftir bestu getu. Ég meina við gerum öll okkar það besta.
Já.
Þú veist, við getum ekki gert betra en það.
Æmi.
Og ég gerði þá helgaði með þessu og meðan í gatt mm-hmm. og gerði það.
Mm-hmm.
Skilur, svo þetta bara tekið frá þér. Og Alkjörn. Þú veist, og ég man alltaf eftir þegar hann farinn í vistun hjá Klettabæ.
Mm-hmm.
Það gerist með janúar þannig, 2022.
Mm-hmm.
Og ég sat bara heima hjá mér, skilur, eftir. Ég náttúrulega, í mínu húsnaði, það sem ég með náttúrulega herbergi fyrir okkur tvö og allt þetta.
Mm-hmm.
Bara Jó, bara eins og rekald einhvers þar út á sjó.
Já.
Skilur mig með þess að lífi mitt undanfarna ára hafði bara verið það að reyna að standa í lappin og reyna að sinna drengnum mínum Já. Og reyna að fá aðstof fyrir okkur og reyna að standa mig.
Já.
Og það sem að kannski er bjargaði mér er það að hann gat alltaf verið einn heima í smá tíma í einu. Og það bjargaði mér það að ég gat svo tíma í rektina og farið í jóka og svona og reynt að sinna sjálfri mér eitthvað.
Mm-hmm.
En þarna var ég bara ein heima í runni.
Bara mjög
og það sem er líka það sem er líka í þessu finnst mér er það að þegar að málin eru komin í barnavendanefnd það verður aldrei orðið mér skýrara að barnavendanefnd, hún er ekki að þjónusta fjölskylduna.
Nei.
Hún er að þjónusta þetta barn og það verður þarna aðstandendur eftir í mínu tilfelli ég,
mm-hmm.
foreldri
mm-hmm.
það verður þarna foreldri eftir og þú veist, þú ert að meðhandla barni mitt
Já.
En ég heyri ekki í þér í sjö mánuði
mm-hmm. En Klettabær?
Já, Klettabær, já
Að því að nú ætti Klettabær í raunin að vera þjónust að þig líka
Já
Hvernig er það?
Sko, já. Það er í rauninni betra, en það sem ég hef líka lært á þessu er það, þetta byggir rosalega mikið á manni sjálfum.
Mm.
Þetta byggir rosalega mikið á manni sjálfum, hverju maður leitar eftir.
Þú ættir rauninni að fá kannski svona vikupósta?
Já, sko, málið er það, það er enginn sem kemur til þín að fyrrabræði og hringir í þú og segir, hvernig hefur þú það? Er í lagi með því.
Nei.
Skilur þú ert sitjandi á einhverju skrifstofum og einhverju fundum, það sem að var farið að fara alveg ógeðslega mikið í mig,
mm-hmm.
það var þegar ég kom á einhverju fundi á einhverjum sálfræðskistunum velfræðir að sviði með hvað það var, þessi skrifstofa með tissjúklútunum í áborðinu og fulltrúin sem sagði já, hvað segir þú nú?
Já,
ég veit að þetta rosalega erfitt.
Já. Og þið langaði að segja grjótaltu kjæfti, þú skilur það ekki.
Já, ég veit, I know, ég veit. Og það sem maður búin að grenja á svona skrifstofum, þetta bara, þetta umhverfi, þú sest inn á svona skrifstofu og það tissjúklúturinn þannig hliðin á þér. Þannig að þarna grætur fólk örgulega mjög oft.
Já, já.
En þú veist,
já, það bara þannig.
Þetta bara óþolandi. Að því að þú veist, ég tel mig vera frekar sterka mannesku. Ég meina, einhvern veginn hefur mér tekist að komast ekki inn í lífið í vinnum.
Já.
Ég búin að vera sömu vinnun í 26 ár.
Mm.
Og ég vinn líka í annari vinnu. Ég líka leiðsögumaður og vinn þar.
Mm-hmm.
Og ég fæ mjög oft mjög góð rós.
Mm-hmm.
Ég standi mig vel og farþegar eru mjög oft ánægðir.
Já.
Þannig að ég held að ég sé bara svona nokkuð svona ágætis kona.
Algjörlega. Skilurðu? Algjörlega.
En þessi meðferð, hún bara, ég veit það ekki, þetta bara hefur gert mig. Ég veit ekki hvort ég á þóra að segja það, sko, en ég meina, það sem að maður hefur sokkið bara andlega djúft af þessari meðverð, það er bara
eðlilega.
Og núna síðust jól, sko, ég bara, þau voru hræðileg.
Já, bara eðlilega.
Og það er einni bara, svo er þetta undir þér sjálfum komið að sækja þær aðstöðina.
Mm, og það er bara erfitt ef mann líður illa. Já,
og ég fór til næmi sér sálfræðings og hún talaði við mig og ég held ég að mætti ykkur 4-5 tíma hjá henni. Hún sagði við mig, já, ég sé nú ekkit svona nein merki neitt, þú veist, sálfræðileg sem er að angra þig, en ég sé roslega mikil depurðarenkenni og ég sé roslega mikil streituenkenni. Hún sagði, það er alveg eðlilegt fyrir manneski þinni stöðu.
Já, en er það ekki einmitt þar sem maður þarf þá að vinna í?
Jú. Og það sem maður er alltaf að reyna að vinna í betur og betur á hverjum degi, en gengur náttúrulega bara misvel. En
þú ert náttúrulega gangið gegnum sorgaferli líka, sko.
Já, en þetta, ég alveg sagt er það, það er enginn sem að tekur, það er enginn sem að kemur til þín og hjálpar þið við þetta. Þetta byggir allt á þér sjálfum.
Já, en manni finnist nú eðlilegt að þú fengið að vera með í ferlinu hjá Klettabæ til dæmis.
Já, sko, ég er alveg með í því og sko, og það sem ég sagði við áðan, sko, þér er boðin handleiðsla, þú áttu rétt að fá að sækja handleiðslu.
Okay.
En ég hef, sko, ég er svolítið þannig að ég mætti á óskæðir handleyslu, leið og þetta gerðist það því ég var í áföll og ég vildi fá stuðningu að vinna mig í því,
mm-hmm.
í gegnum það.
Okay.
En mér fannst svolítið þessi handleysla vera þannig að, þú veist, þetta fólk er allt roslega upptekið.
Já.
Það er að taka tíma til að sinna þér.
Já.
Og það veit ekki nákvæmlega hvað það ætlar að gera í þessari handleyslu. Skilur við það, mér finnst ekki
ekki nóg markvist.
Já, hún er ekki nóg markvist og ég var í einhverjum handleiðslu tímum og það kom bara, við var kynnt sko úrræði sem ég gæti leitað í þjónustu fyrir hann. Skilurðu mig?
Já, það var ekki fyrir þig beint.
Nei, nei. Mér er aldrei fundist þetta að vera neitt fyrir mig. En hérna, ég er roslega þakklátt fyrir þjónustu Klettabæjar.
Mm-hmm.
Þannig að ég sko hún hefur virkað fyrir okkur.
Ok, frábært.
En sko, en það sem að mér er orðið svo ljóst að það er ekki verið að þjónusta mig.
Nei. Skilur,
það er verið að þjónusta drengi minn.
Já, já.
Og það er eitthvað sem að maður þar stundur svolítið bara harkalega að bara reyna að halda sjálfur sér einhvern veginn á floti. Mm-hmm. Jólin hjá mér síðustu, ég er bara að halda mér á floti einhvern veginn.
Já.
Og reyna að muna að, þú veist, drengurinn minn var að fá þjónustu og það væri, hann væri að fá það sem að hann ætti rétt á.
Já.
En
hvernig er umgengni við hann?
Hún er í rauninni bara, hún er eiginlega frjáls.
Já.
Sko, hann í rauninni bara, hann allir er í miklu símasambandi við mig og hann alltaf með það og við tölum saman í síma og hann kemur oft til mín.
Ok.
Og fær sko, er skutla til mín og er hjá mér og svona kemur og fer.
Okay.
þannig að hún er í rauninu og ég má fara eins mikið til hans og ég vil sko.
Okay.
En það er eitt í þessu líka að það sem að mér hefur þótt rosalega óþægilegt það er það að barnið þetta er vista utan heimilis og það er bara hreint og klart valdboð og kletta bara í rauninu bara fyrirtæki sem að skilur þeitir þess að þjónustu til barnavenda Kópavogs þeir eru að þjónusta barnavend Kópavogs í þessu tilfelli en sko ok, barnið þetta er vista einhver staðar í einhverju íbúð reyndar er myndri einhver núna í fjöl íbúð, já, í einbýlshúsi og þér er sagt að þú megir koma í heimsókn eins mikið þú vilt en ég meina, foreldri sem er í rauninni svona soldi búið að kannski ég vil segja niðurlæja með því að þú veist, þér er sagt þú hefur ekkert gerst segurinn inn á vandrækslu en samt ætlum við að grípa í taumana og taka bara völdin frá þér skilur mig En þú, nei, þú ert samt ekkert gert segun inn á vannarslu, bara þetta að þú veist.
Þú ert samt að taka barnið að þér.
Ég ætlum samt að taka barnið að þér. Þú ert alveg að standa þér en við ætlum samt að taka barnið að þér.
Já.
Og svo er bara, sko, ég þurfti til dæmis að berjast fyrir því og ég harneitaði það. Ég átti til dæmis fyrst eftir að hann fór í vistun. Þá átti ég ekki að fá umgangast að nema starfsmenn klettabæ væri með honum. Ég harneitaði því. Sagðist ekki taka þetta mála. Þannig að og fekk það í gegn að hann hefur bara fengið að koma til mín í unginu, við eigum ágætlega náið samband og hann segir mér ýmislegt og við tölum saman og gerum svona eitthvað smottur í saman eins og mamma getur gert með 17 ára úlingi og hérna og ég var strax hörð á því að ég ætlaði ekki að hérna skilur ég þyrfti ekki eftirlit með mér skilur mig þannig að ég tók strax fyrir þetta að ég ætti að umgangast hann með einhverjum starfsmönnum og fekk það í gegn og umgegnin hefur verið þannig en því er að segja þá hefur mér aldrei liðið vel með að fara þarna í það sem hann er vistaður sko í það hús og vera þar í heimsótt hjá honum og sitjandi þú veist með einhverjum starfsmönnum sem eru með honum að vakt skilur mig allt af þessu eru alveg fínasta fólk og ég ágæti samtölu mörg þeirra og allt það en ég meina
Það hefur ekkert með það að gera.
Bara, þú veist, þetta er svona eins og til að bæta svolítið á niðurlæðinguna, skilur
við.
Já, þetta er fóreldri sem að, já, þetta er fóreldri. Sem er svona alveg skelfileg maður. Það vera, getur ekki færa að hitta bandið sér nema að sé starfsmenn með því. Pældi í þessi, skilur við. Þetta er þessi.
En það, og það er svo mikið,
það er bara,
það er svo mikið þín upplifun.
Já, það er mín upplifun.
Að því ég lofa að þetta fólk er ekki að hugsa það.
Nei.
Þú veist.
Nei, nei, ég meina þetta er bara það sem maður er að maður flækist náttúrulega svolítið fyrir sjálfum sér.
Já, algjörlega og maður skilur bara, það alveg.
Það hef ég glimt mikið við, sko.
Já.
En, já, en ég hef ekki notið neitt mikill að þjónusta frá Klettubæ.
Nei.
En ég sé hvernig drengnum mínu líður og ég hef svona reynt að hafa það svona svolítið til hliðsjónar að honum líði vel
algjörlega.
En ég hef átt alveg, já, átt mjög erfitt með þetta allt saman
skiljanlega
og mjög svolítið merkilegt að ég er að kannski að tala við einhverja þarna en það verðist engin sko taka inn í myndina að þarna ertu kannski að tala við fólk sem er kannski eins og ég sjálf bara í andlega ójafnvægi þetta er Þú átt alltaf að vera með bara eins og maður segir, all your shit together en ég meina ég viðkenni það ég gegnum þetta ferli hef ég alls ekki alltaf verið það ég hef verið mjög ásátt með þetta og mér hefur fundist bara ég hef verið beitt valdi og bara orðið fyrir ákveðni bara nýður lægingu verið talað við mig eins og sé bara einhver bján út í bæskilri
Hefur til dæmis rætt það við yfirmenn hérna Klettabær
Já, ég hef aðeins rætt það og
já.
Ég veit það ekki, mér finnst ég ekki koma í nógu vel á framfæri.
Nei, ekki fengið kannski nógu viðbröðið í eða hvað?
Nei, og ég hef verið svona svolítið, ég er svolítið vond í því að ég dreg mér rosalega mikið svona inn í skelina, ég er svona svolítið eins og kolkrabbin og bara fer inn í skelina þegar mér líður illa.
Já.
Og mér, en ég er samt undrast rosalega, eins og ég sagði við aðan, að það nertu að vista barni með utan heimilis.
Mm-hmm.
Og og það sem að ég fæ tilbaka að það eru mánaðarlegir póstar sem eru sendir á okkur foreldrana og fulltrúa á barnaverndar.
Mánaðarlegir?
Já, mér minnir þessi að mánaðarlegir frá deildarstjóra sem Já. Er yfir þannig
að vistunni
hans.
Já.
Og þar eru, það er það sem er það sem er mjög svo merkilegt þetta kerfi mm-hmm. það er bara verið að telja upp atvik sem hafa átt sér stað
oh.
og bara holy fuck maður, það er eins og sé bara verið það sko mér finnst þetta líta svolítið þannig út eins og sé verið að sanna fyrir barnavend já, þetta erum við að gera svona mörg atvik á orði
þetta er ástæðan fyrir hennar hérna
já, þetta er ástæðan fyrir og borgið okkur pening
já.
Við þurfum að vera hérna þetta bara gengur ekki öðru sig
já.
Og ég veit það ekki og mér finnst, ég hef stundum ég viðkenn alveg, ég hef verið alveg ógæslega leiðileg við marga þess að fullrún sem ég þurft að tala við en ég meina mér finnst stundum og ég get verið svona svolítið kannski óþarlega hreinskilin og ég segi alveg mína meiningu hreint út og sennilega hefur það nú oft ekki verið alveg nóg gott en mér er alveg sama, bara já,
það er bara gott
já Ég get ekki verið öðruvísi, ég segi Nei. Mína meiningu og ég vil lifa í þannig samfélag, ég megi segja mína meiningu.
Algjörlega.
Þú veist, ég ekki að reyna að mynda eitthvað vináttur sem bara við barnaverndarfulltrúan.
Nei.
Og mér finnst stundum að það hafi bara komið svona, ég hef stundum ímynda með að þetta sé bara svona blikli og sé einhverju borði inn í Kópavogsbæ.
Mm-hmm.
Það sé bara, þú veist, það blikki þegar það er komna 20 eitthvað barnaverndartilkynninga þá bara sé ljósin blikkar. Og núna sé ég að þetta fara á fundinu og segja, heyrðu, við erum búin að stoppa þetta blikk.
Já. Nú þarf að fjallaða.
Já, nú þarf að fjallaða þetta blikk. Bara við erum ekki að standa okkur, nú getum við fara að vera í vondum máli, það eru konar svona marga tilkynningar, nú verðum við að stoppa þetta.
Einmitt.
Og það snýst ekkit sko velferðina eða...
Það vantar allar mannlega hluta.
Ó já, það vantar roslega mikið.
Það er málið sko.
Já. Og ég man... bara þegar sem ég er rætt við hennar fullur á barnaverndar og hún hefur oft ég bara maður heyrir á málrómnum bara hvað hann verður pyrruð
mm-hmm.
og svona ergilega við mig þegar ég ekki sammála sko því sem að
mm-hmm.
það er bara stundum við líka dottið upp bara sérði ekki dýrðina sem við erum að gera fyrir þig Vist, við erum komin að bjarga þér en já þeir eru líka í leiðinni að hérna líðilega mér svolítið mikið og gera svolítið lítið úr mér og þið eru ekki að leiða mér að segja mína líða sögunni og þið eru ekki að taka mín sjóna mér gild.
Það snýst svolítið bara að geta exað í eitthvað box.
Já. Og meiri segja það sem að ég er svona svolítið hissa á líka er það að nú er runnið upp árið sem að svona minn verður 18 ára.
Mm-hmm.
Þá er nú ýmislegt sem þarf að huga að áður en að þau tímamót verða
mm-hmm.
og á síðasta teimisfundi sem að var núna bara í þessari viku
Já. Þá
var teimisfundur og ég reyndar hafði ekki mætt á síðustu tvo teimisfundi og Okay. Þér að segja þá vildi svo heppilega til að ég var ellendi sem að þið voru
Já. Og
það var bara vegna þess að mér leið bara hræðilega að þurfa að hitta aftur þannig að barnaverndarfulltrúa sem sagði við mig
Já.
Akkur viltu ræða það, þau verum búnar að ræða það.
Einmitt.
Sem bara lokaði bara algjörlega á.
Hún getur alveg enn sendi bara puttan. Sko.
Nákvæmlega. Hún hefði örglega gert það ef við hefði verið ykkur annars staðar.
Já, já.
Og ég kannski sett henni með puttan tilbaka líka.
Líklega, sko.
Já, ég meina. En, já, og ég fór á hann teimisfund og hann var núna mánudaginn og sko, það er fyrsta sem er alltaf rætt, það eru blessu lyfjamálin.
Já.
Það er svolítið mikið þessi saga, er ekki þetta bæta einhverjum fleiri lyfjum.
Já.
Það er að svari við öllu í kerfinu okkar er svolítið mikið lyf.
Mm-hmm.
Og núna er minn strákur búin að vera á lyfi í svolítið lengi sem að hérna, okkur tókst ekki að leysa út núna síðast og hann hefur ekki verið á því núna í sennilega rúman mánuð.
Okay.
Ég var alltaf svolítið efins ég sá aldrei hvaða gagn þetta lyf væri að gera fyrir hann. Og síðan hefur hann ekki fengið hann í einn og halva mánu sennilega. Og það gengur bara alltaf alveg ágætlega.
Ok.
Nákvæmlega eins og mitt hugboð var skilurum og það eru, meira sér núna eru starfsmenn klettabæjar sammáli mér því að það gangi bara allt í lagi og þó var sé ekki á þessu lyfi. Og þetta var eiginlega á þessu teimisfundi þetta var eiginlega aðal umræði efni, akkur hann væri ekki á þessu lífi og þú veist og það er líka bara svolítið skýrt hvað okkur foreldrum er ekki, það er ekki hlustað á Nei. Okkur við megum aldrei segja mér finnst þetta líf ekki verið að gera
mm-hmm.
neitt fyrir hann það er bara, það er eins og komið bara guð minn góður, við verðum að hafa hann á lyfjum og fylka lyfjum og meiri lyfjum við erum rosalega gjörna það að lyfja bara allt í burtu
mm-hmm. ég er bara alveg sammálaður
þannig að það er alveg rosalega mikið, finnst mér
að hafa allar sem mest lyfjaða
já, nákvæmlega og þarna var sko það var meiri sem ég sjálf sem átti frumkvæði á því að ræða að núna væri bara þessi tímamóta rennu
mm.
og þarna kom einhver fulltrúi frá velferðarsviði Kópavogs til á fundi líka til að kynnast okkur
mm.
með, núna alltaf er barnavend væntalega að fara úr Aja. Málunum, setna mm-hmm. á þessu ári
mm-hmm.
og velferðarsviði að taka við
Aja.
Þá náttúrulega er eiginlega svona, kannski næsta bara átt að hefjast.
Akkurat.
Hver framtíðin verður.
Nókvælega.
Þannig.
Spurning, hvað tekur við?
Já, já. Og það er meiri sé að, sko, það er ekkert byrjað, sko, að undibúa það. Vist, það var ég sjálf sem að benti á, býtu, nú fara þessi tímamóta nálgast.
Mm.
Hvað þá? Skilur við, drengur sem að þið hafi vilja hafa undir eftirliti, hann sé með það mikla áhættuhæðin, hann eigi að vera undir eftirliti tvekja bara vera tvekja manna vakt yfir honum
yeah.
og móðir hans má ekki vera með, skilurðu, hann má yeah. ekki búa heim í mömmu sinni
mm-hmm.
eða fóröldur sínu og svo þannig vera átjarnar þá bara, hvað þá?
Mett.
Skilurðu
Voru eitthvað svör við því?
Nei.
Nei, nei. Bara kemur ljós.
Já, það kemur ljós. Já, og það kemur ljós og svo er líka svona svolítið, já, og þessi starfsmaður, kallmaður, sagði við mig, já, ég treysti að við bara eigum góða samvinnu
mm.
og ég, veistu, ég var svo leiðilega, ég sagði bara fyrir ekki, ég bara treysti ykkur 0%.
Mm-hmm.
Og ég, það er líka bara það sem ég hef upplifað, ég er alveg búin að missa treysti bæði á dómstóla og líka velferðakerfi okkar mm-hmm. því miður, það er bara
því miður
já.
En það er líka byggt á reynslu
já, það er byggt á reynslu þannig að nú er ég svolítið spennt að sjá sko og nú er eiginlega svolítið hefjast bara næsta baróta fyrir því hvar hann verður í framtíðinni
já.
Og hérna ég veit það ekki nú Ég get alveg sagt ykkur sko bara kæru Kópavogsbúar að við erum búin að kosta ykkur bönsa money.
Já, já.
Þú veist, ég er búin að sjá það í þessum gögnum að þetta tilbúð sem Klettabær gerir Kópavogsbæ þetta er alls ekki ódýr þjónustu.
Nei, þetta er rándýr þjónustu.
Rosalega dýr þjónustu og það er þetta sem að sko kannski er ekkit mikið verið að tala að við erum bara ok, þessi hópur, fjölþættu vandi áhættu hegðun Þessi þjónusta er bara öll að færast yfir til einkafyrirtækja.
Já, ég, og búið að vera þær í tölverðan tíma.
Já, sko. Já, og hún sko, og sveitafélagin, þau eru svolítið að fría sig frá því að veita þessa þjónustu,
mm-hmm.
en þau eru á sama tíma að færa hana yfir til þjónustaæla,
mm-hmm.
þar sem hún er miklu, miklu dýrari.
Já, ég.
Meina, hvaða, í alveg, hvaða common sense er ég líð því?
Ekkert í rauninni.
Þannig að þetta er ég svona svolítið bínu hissa á.
Já.
En ég, eins og ég segi, ég því miður treysti ekki.
Nei, og ég skil það alveg.
Og mér finnst alveg ógæslega leiðild að ég skuli vera á þeim stað að treysta ekki.
Já.
Þú veist, mér langar svo að búa í landi og kerfi þar sem ég geti treyst því að þeir sem að þurfa á hjálpa að halda, ekki bara ég og sonu minn, þetta margir aðrir,
Já.
Að þeir fái aðstoð.
Mm-hmm. Auðvitað.
En ekki þannig að foreldrar sko lítum til dæmis á bara skilnaðatíðinni hjá foreldri fallara barna.
Mm-hmm.
Lítum til dæmis bara að þú skoðar hópa eins og á Facebook til dæmis einhverju stuðningshópana, einhverju hópinn og, mm-hmm. og stuðningshópana fyrir foreldri einhverju barna.
Mm-hmm.
Bara lestu nokkur innlegg þar og bara talandi um álag.
Rosalega mikið um foreldrakulnun.
Alveg. Og þú veist og Þetta er líka það að það er alveg fullt af foreldrunum sem eru bara, þú veist, óvinnufærir, hættir að vinna
mm-hmm.
og er bara gert af kerfinu að vera bara þú veist, heimavinnandi að sinna börnunum sínum, reyndar fá þeir oftast nær ummenna bæti til þess en skilur þau
þetta er náttúrulega bara, þetta er ekki fólki bjóðandi sko, það er bara þannig það er bara svo leis en ég er ótrúlega þakklátt fyrir að hafa vilja koma og deila þess að sögu með okkur
já
bara gangið ótrúlega vel og ég vona að þeir sem taki við málinu verðið meira innan handar
já En bara ég vil líka koma því á framfæri, ég ekki að reyna að skilur koma neinum í neina vondastöð eða koma neinum illa, heldur ég bara
Bara segið út frá þinni
Já, bara afleggingarnar sem þetta máli hefur bara haft einn á okkur, bara Ég vona bara að einhverju fleiri þurfi ekki að lenda í þessu líka, þessum pakka, en ég veit alveg að það fullt af fólki sem á þetta að lenda í þessu
Já,
ég Og ég vona bara að þessi saga mín geti orðið einhverjum Og líka það sko, núna eftir sem sonur minn og enn fullorðnari, komin út á grunnskólakerfinu, þú veist, ég búin að henda þeim pakka af öxlina á mér að vera með áhyggjur á skólakerfinu. Reyndar hann einn af þeir sem fekk hvergi inn í framhaldsskóla, en það hann þess að og núna í framhaldsskóla úrreð í Klettabæ sem að þau stopnuðu. Þannig að ég svona svolítið komin út úr þessu skilur um mig. Nú ég svolítið meira svona orðin bara stuðningsaðili fullorðins einstaklings einhverju. En já.
En þetta bara sorglegt hvernig kerfi bregst.
Já, það það.
Það það, þannig ég segi bara gangi ég rosalega vel.
Takk fyrir það.
Ég vona að grípa ykkur einhver.
Já, takk fyrir mig.
Og takk fyrir hlusta.